issa dal-waqt naddu għal-votazzjoni oħra. Din id-darba mhux biex inbidlu l-gvern imma hi referendum mal-Awstralja kollha biex nagħtu iżjed poter lill-ewwel abitanti tal-Awstralja, jiġifieri l-Aborigines. Fuq dan hemm ħafna kontroversi. Tista' tibda mill-għaġla li qiegħda ssir u koll forsi iktar importanti, hemm ħafna mistoqsijiet li żjed kif b'dan il-voice se titjib is-sitwazzjoni tagħhom tal-Aborigines jiġifieri. U kif qal il-Prim Ministru Milux inwaqfu jew għalmetu innaqsu is-suwiċidju fost l-Aborigines u wkoll l-effett kbir pereżempju tal-alkohol. Hemm ukoll l-isproporzjon tal-Aborigines li hemm fil-ħabsijiet meta tqabblu mal-numru ta' bojot li hemm. Hawn ħafna li qegħdin jiddubitaw kif il-voice sa jgħin f'dawn l-qosma. Il-qagħda tagħhom bħalissa mhix daqshekk ħażina. L-Aborigines da' żmien għandhom artijiet, għandhom membri fil-Parlament u koll kumitati tal-elders. Għandhom ħafna sussidi mill-gvernijiet u li jistgħu wkoll idaħħlu flus jekk pereżempju xi kumpanija trid tiftaħ miniera fuq l-art tagħhom. Għandhom ħafna sussidi rigward l-edukazzjoni, sports, vjaġġar u sejrin. U hemm min qed jistaqsi u jistenna risposti bħal ngħidu aħna għaliex din is-sitwazzjoni jew is-sitwazzjonijiet ma ġew studjati kif inhuma bħalissa u jekk is-sistemi li hemm humiex jaħdmu jew jgħinu jew huma ta' detriment għall-Aborigini stess. Pereżempju, x'qiegħed jikkaġuna il-problema tax-xogħol żejjed u t-tifrik li ġara u rajna f'Alice Springs u li ilu sejjer u għaliex is-suwiċidju. Jew jista' jkun is-sussidju ta' flus li qegħdin jieħdu mingħand il-gvernijiet qed iservi ta' ġid jew ta' deni. Għax jista' joħloq ċertu qas u tidħol il-filosofija, mentalità u kultura sejħela li trid li m'hemmx għalfejn naħdem u nistinka biex naqla x'nikol. Allura għalfejn naħdem, għalfejn nistudja. Dawn huma mistoqsijiet, problemi li huma kontroversjali. Daqshekk, iżjed huma ta' min jistudjhom biex nistgħu naraw kif nistgħu inbidlu għall-aħjar jekk hemm bżonn. Fil-każ reċenti tal-kampanja elettorali ta' New South Wales, l-enfasi kienet fuq il-wegħdiet tal-miljuni għax il-medaljuni ilequ u jamxu l-ħafna. Bħal fil-każ tal-protesti u strikes ta' teachers, nurses u oħrajn. L-għajta kienet iżjed dollars. Biss il-flus ma jsolvux kollox. Qegħdin naraw li kull tip ta' servizz għaddej minn kriżi u koll u mhux bil-fors finanzjarja, mhux bil-fors biex jieħdu iżjed flus. Ma dawn is-servizzi għaddejjin minn kriżi interna u mhux bil-fors li għandha x'taqsam biss mal-flus. Pereżempju, fil-każ tat-teachers hemm in-nuqqas ta' disċiplina fil-klassi, hemm il-kwistjonijiet ta' preparazzjoni u tal-ħinijiet, hemm ukoll l-intħiel mill-ġenituri. Dawk is-servizzi li qabel konna inqisuhom bħala missjoni jekk mhux ukoll vokazzjoni u mhux sempliċi professjoni, dawk qegħdin fil-periklu issa li jiġu f'idejn il-barranin jew emigranti ġodd. U hawn jinħolqu problemi oħra, bħal ngħidu aħna tal-lingwa, pereżempju Flawed People's Homes. L-għaġla u ċerta segretezza jadux taħseb fuq kwistjonijiet bħal dawn. Iva iħaġa ħafifa, avolja li t-rigridi il-miljoni u koll li t-organizza referendum. Ma qegħdin naraw li donnu hemm ċerti dubi fuq jgħaddix u kemm se jkun effettiv jekk jgħaddi. Issa li l-lider tal-liberali ħareġ il-partit tiegħu u kontra il-referendum, hemm ċans li joħorġu iżjed dettalji kif se jkun magħmul u wkoll kif se jaħdem jekk jgħaddi ir-referendum.